Assalomu alaykum. Bilasizmi? Eramizning boshlarida yahudiylar birinchi marta Masihiy degan so'zni Iso Masihning shogirdlariga qarata ishlatar ekan. Bu so'z masxaralash va kamsitish ma'nosida kelgan. Biroq ilk masihiylar bu so'zni katta faxr bilan qabul qilishdi. Ana shundan buyon masihiyligidagi faxrlangan va shuning uchun qiynoqlarga duch kelgan insonlar sonining adog'i yo'q. Shunday insonlardan biri bu eramizning 172-yillarida yashagan fransiyalik Blandina degan ayol edi. Uni azoblash uchun tayinlanganlar ayolni turli yo'llar bilan qiynoqqa solib ko'rishdi. Oxiri jazolash ularning sillasini quritib qo'ydi. Agar bu ayolning o'rnida boshqasi bo'lganida biz qo'llagan jazolarning birinchisidayoq jon taslim qilgan bo'lardi. Buning joni buncha ham qattiq ekani hali ham tirik deyishardi o'zaro.
Blandinani va boshqa imonlilarni azoblaganlar qiynoqqa solsak, chiday olmay imonidan yuz o'giradi. Degan maqsadda qattiq azoblaganlar. Ammo u juda ahdida qat'iy, qiynoqlarga chidamli va Xudo qudratiga to'lib toshgan ayol edi. Har safar qiynoqqa solganlarida faqat bir gapni takrorlardi. Men masihiyman. Bu gaplar ular bergan qiynoqqa javob bo'libgina qolmay, o'zining zaifligiga dalda ham edi. Uning badanlariga bir necha marta qizib turgan temir bosishgan. Yovvoyi va yirtqich buqalar oldiga tashlashgan. Bu ongsiz mavjudot uni shoxlari orasiga olib otgan paytlarida ham Xudoning qudrati bilan tirik qoldi. Uning juda ko'p qiynoqlardan omon chiqqanini ko'rganlar hayratdan yoqqa ushlardi. Undan oldingi erkaklar u chidagan ko'plab qiynoqlarining biriga chidamagan edi. Shu holatning o'zi yo'q, azoblovchilarning hayratini oshirar edi.
Uni qamoqdagi alohida xonada saqlashdi. U eng yovuz jinoyatchilardan ham qattiqroq qo'riqlangan va unga shunday munosabatda bo'lishardi. Ammo Xudoga shukurki, u hamma joyda bemalol ishlay oladi. Uni qiynoqqa solganlar orasida o'rta yoshlardagi bir xodim bor edi. U Blandinaning shuncha qiynoqlardan tirik chiqqanini ko'rib, chindan ham Xudo uni himoya qilyapti degan fikrga bordi va ayolga yashirincha ovqat olib keladigan bo'ldi. Shu ovqatlar bilan Blandina asta-sekin oyoqqa tura boshladi. Qamoqxona boshliqlari uning doktor oldiga borishini ham taqiqlab qo'yishdi. Ammo Xudo uning tanasini shifolayotgan edi. Kaltaklar zarbidan parchalanib ketgan go'shtlari yana qaytib iziga tusha boshladi. Yulingan sochlari esa o'sa boshladi. Xudo uni yana avvalgi go'zal holiga keltirdi. Ammo hakam uni qilich bilan chopib o'ldirishga buyruq berdi.
U Iso Masihni najotkorim deb tan olmasidan oldin bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsasi bor edi. Boy oilasi, hurmatli va obro'li otasi, husni, qulayliklari bor hayoti bor edi. Ammo Xudo xushxabaridan so'ng bularning bari hech narsaga arzimasligini bildi. Hayoti, dunyoqarashi, fikrlari butunlay o'zgardi. Endi u hayotning qadrini zebuzar va boylikda deb bilmasdi. Uning uchun Xudo bilan bir ozgina muloqotda bo'lish, ming kun ziyofatda o'tirishdan afzalroq bo'lib qoldi. Chindan ham bu ayolning matonatiga, chidamiga, qudratiga hayron qolish mumkin. Biz ham Xudoning qudrati va muhabbatini bilan har narsaga qodir bo'lamiz. Xudoning boshqaruvi yuraklaridagi qo'rquvni siqib chiqaradi.